Ilon pari. O'zbek xalq ertagi. O'tgan zamonda bir podsho yakka o'zi ov qilib yurib, uzoqda bir narsani ko'ribdi. Podsho sekin borib qarasa, daraxt tagida bir pari qiz o'tirgan emish. U qizni ko'rgan zamon hushidan ketibdi. Birozdan so'ng o'ziga kelib qarasa, pari suv keltirib podshoning yuziga sepib turgan emish. Podsho uning qo'lidan suvni ichib, o'ziga kelgach, parini saroyga olib kelibdi. Podsho 40 kecha yu 40 kunduz to'y va tomosha qilib, pari qizga uylanibdi. Oradan bir necha vaqt o'tgach, podshoning darmoni qurib, rangi sarg'ayib, tusi o'zgara boshlabdi. Nihoyat podsho vaziriga: "Ey vazir azam, men uylanganimdan buyon o'zimni yomon his qilyapman. Nima qilmoq kerak?" debdi. Vazir: "To'g'ri aytasiz, taqsir. Rangingiz ham sarg'ayib, tusingiz o'zgarib, og'riqlab bormoqdasiz. Buning sababini tekshirib ko'rish kerak. Taqsir, xafa bo'lmasangiz, men sizga bir sir aytaman. Maylimi?" debdi. Podsho: "Mayli, ayt," debdi. Vazir: "Taqsir, tag'in bu dashtdan olib kelgan qizingiz ilon pari bo'lmasin. Dashtda ko'rma ilon bo'ladi. 40 yil odam ko'rmasa, u pariga aylanadi-da, odamga kunduzi pari bo'lib, kechasi ilon bo'lib ko'rinadi," der edilar. "Xotiningiz tag'in ilon bo'lmasin deb gumon qilyapman," debdi. Podsho: "Unday bo'lsa, nima qilaman?" deb so'rabdi. "Agarda xo'p desangiz, avval uni aniq bilish kerak. Keyin chorasini ko'ramiz," debdi vazir. Vazir o'ylab turib, podshoga shunday yo'l ko'rsatibdi. "Taqsir, bir kun kechqurun xotiningizga osh buyurasiz. Qozonga sabzi, piyoz solib qovurib, suvga ketganda qozonga bir hovuch tuz tashlab yuboring. Oshni pishirib olib keladi, birga yeysiz. So'ngra osh juda sho'r bo'lib ketibdi-ku," deb ko'p suv choy ichadi. "Siz ham ichasiz. So'ngra qolgan ishni kechasi bilasiz." Podsho o'sha kuni vazir aytganidek qilibdi. Xotini sabzi piyoz qovurib suvga ketganda bir hovuch tuzni qozonga tashlab yuboribdi. Osh sho'r bo'libdi. Podsho zo'rg'a yebdi. Pari esa uyalganidan oshdan ancha yebdi. Sho'r bo'lgani uchun ko'p choy va suv ichibdi. Kechasi yotib uxlashibdi. Yarim kechada podsho uyg'onib qarasa, yonida katta, uzun ilon yotgan emish. Ilon pari cho'llab, sekin o'rmalab, hovlidagi hovuzga boshini cho'zib, suv shimiribdi. Boshi hovuzda bo'lsa, dumi podshoning yonida emish. Podsho qo'rqqanidan hech narsa deya olmay jim yotaveribdi. Erta bilan podsho qarasa, yonida pari yotgan emish. Bu sirni hech kimga aytmabdi, faqat vaziriga aytibdi. Vazir podshoga: "Taqsir, endi siz bir amallab bu xotiningizdan ayrilmasangiz bo'lmaydi. Buning chorasi shunday bo'ladi. Bir temir qafasdan uy qurdirasiz. Bir amallab xotiningizni shu uyga olib kirasiz. O'zingiz chiqib, keyin eshikni berkitib, tagidan o't yoqtirasiz. Shu bilan ilon pari kuyib o'ladi," debdi. Podsho vazirning aytganini qilibdi. Bir temir qafasdan uy soldiribdi. Uyga xotini bilan birga kiribdi. Birozdan so'ng podsho qafas uydan chiqib, ustidan qulf solibdi. So'ng tagidan o't qo'ydiribdi. Bir chinqirib ilon pari kuyib o'libdi. Podsho uning tashvishidan qutulib qolibdi.